Gazetessota ONN Oromia News Network afur qabanii kanamamanii daajiran nam kaameraa waraabuuf gulaala isaaniitiin kolmattuyyuu nama afur qaban akkitti gaafataman ONN obbo Soolsaa Dabalaa jedhetti adoo jarii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama agdiddamaa ta'an waliin qaban jedhan. Kanarratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye. Hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seera dubbifne Saahil Hamtoon Noolikki.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuu irra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbaticha obbo Soolsaa Dabalaa jedhanitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Hojiirra osoo jiranii qabamanii bakki itti qabamanii fi kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana maamilee mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummaa wanta murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii sanarra osoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii eenyudha kan qabe sababni isaan ittiin qabaman hoo maal balleessaniiti?
Waan nama dhibu isa baay'ee warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turan wanni buufata poolisii sadaffaa dhageessamanii akka achi ga'aniin hoogganaa isaanii kan ture kan suuduulaa silkinaa bilbilee ture. Waanti nutti himame jiru walumatti keenya faana waan kan keessummoota keenya faana walitti maaranii nuqamu malee waan nutti himame jiru jedhee kan qabu egaa kan laallutti buufanni poolisii kun hojjechuunsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eefi adda durummaadhaan egaa poolisiin Finfinnee qabee jennee tilmaamnanuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Soolsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee kan ijoollee adda addaa erginee firallee itti erginee akka arguu dandeenyu itti nusichuu didanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre wal ga'ee irra jiru mangiyaanii namni namni poolisiin illee wal nama galchitee sirna kanaa waan nama keessummeessuun jiru. Haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jiru jechuudha. Maatiinis dhaqeen arganne, firii dhaqeen arganne, nukaraa keenya yaalliin arganne akkasumatti qabamanii gargaarafne jechuudha.
Gaazexeessituun Oromiyaa News Network ONN Moonit Badhaasaa waayillan ishii fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamoo kan ta'an ibsetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakki daa'ima ishee eessa akka gootee deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaan isa kanagaa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baasu isa kana qindeeffachuu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisees gaafachuu kan deeman jiru. Isaaniin ari'anii jiru isaaniin galan manatti ga'a.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN namni afurii fi hojjettoonni garee sana waliin turan gara nama sagalee kan ta'an akka ta'e waayilli isaanii Moonit Badhaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Finfinneetti.
Gaazexeessitootni eebbisee Nagaashuu, Sabboontuu Ahimad, Baahiluu Naccoo, Dassuu Duulaa, Iditaroonni jiru kaameeraamaanii, gaazexeessaa Sooraa Jirmaanis jira akkasumas Iditarri Simboo Dajanii, Biiniyaam Siqaaduu. Eeloo isaan kunis keessatti argamu jechuudha. Warri kun baay'isaa turaa isaan kun warra kaanteetii isaanirra hojjetan gaazexeessitootni bakka sanatti argaman immoo nama afur. Hoogganiis jira, Dassuu Duulaanis jira. Amma yeroo duraasii Dassuu Duulaan hidhamee ture gaazexeessa.
Namni tokko yoo shakkamee hidhame karaa seera hordofeen to'atamee qoratama kan jedhan ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa erga to'atameen asis mirgi namummaa isaa eegamuufi qaba jechuun ibsaniiru.
Namni jiraataan biyya tokko keessaa hunduu lammiin hunduu. Qabeenyas qabaatu, beekumsas qabaatu, nama jabaa laafaa guddaa ta'e shakkamuu hin danda'a. Erga shakkame jechuun ragaan isarratti funaannamu kun odeeffannoo funaannamu amansiisaaf quubsaa ta'e namni tokko shakkiidhaan qabamee to'annaa jala hin oola. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 yoo lafti fagoo taate magaalarraa bakka poolis xaabiyaa ofirdibeetiin jirirraa yoo taate. sa'aati torbaatamii lamatti mana murteetitti dhiyaatee beellamni itti kennamuu qaba. Egaa nama akkuma horii dhaabatee oofanii qabanii mana barumsaatiin naqanii magaazina naqanii irra taa'u seera addunyaallee seera biyya kanaallee cabsu. Maal ta'uu qabatti qabamee sa'aati 24tti dhiyaachuu qaba gara mana murteetitti sa'aati 48 sa'aati 72. Kanaan alatti namni qabamee akkanatti eennaan seeraan ala nama sanirratti warri isaa. Qaama bilisa baasaa kan jedhu himannaan jira kitaaba heeriidhaan 1974 akkasii himannaa irratti kaaqanii akka gadhiisan ta'uu qaba.
Dhimma hidhamu gaazexeessitoota OMN dabalatee keessummoota sagantichaa irratti qooda fudhachuudhaaf achitti argaman kan poolisiidhaan to'ataman ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni yoo kan deebi argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.